بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور ونعكسن كسر لواذا وركا دور نمو إذا عدد السنة السنة ترين هان عمر وكتر السنة سنة ترد عقل كوكون غريس كدولة أمريكا كوكا هذا الشيء مركو قهر رئيس عرين تبضى فرين ودرتي دولة دالك إتوبيا قولها وكيلة بنتلان وقبليهن مدوه كرارسيقة مدوه لو كرديو قولها وزيرة إمام الكاسي شروينها قرصور كصوماليا السنة كي مر لغبتو أيا ما تكفر ماي مقالة مقدشو ودور نظان حوق ساري لدقال لك مسوق ماسوقي ولبعب تركيسا عقل كسر الصومالي وشاعي حل قلو قدقل ايوه الدود عفر تعتوب ايوه الرئيس دستور كصوماليا فافاينك صوباحي الدد اسكو قوي سهال وقود ليه دقال لك ترسل قبل كمدوغا مشروع لنقوم قادرين مشروع بغر سلمان دينا عوح برشدة يا مانتا دولد دلك بغرتويد السعود عربية مركي سدحاد وحيكه رجلين ايسا قدها دلك صوماليا أخبارات كيد دي بدنا إسرائيل وغرشين إيسين الدقالي كوقا دورك حسب الله
سوغود بنت واركن وحاسو رجلي ساقل هول سيلاريس شركة دا ساقل وحاد كهليسان اوما بي 29 او كاكوبان بقول جرام صدون جرام يشان كيلو سابونتا بي 29 او اسوغو جرتا مارسي يقبايس باستا اندومي شامبوي نوعية كالدوان اسوغو جرا عبتان كيسكو فيلان سيدا ماميو بوب درينج يماري ماس ساقل هول سيلاريس
intaasii qodobadii warka ugu waaweynaa dhigistaal ku soo dhawaada warka oo dhameystiran senator Ilhan Umar oo ka mid ah senatorada aqalka kongreska ee dowladda dalka Mareykanka isla markaana sanad laga soo doortay dalkaasi Mareykanka gaaran magaalada Minnesota ayaa markii ugu horeysay ka hadashay arrinta badda farriin uu dirtay dowladda Ethiopia senator Ilhan oo ka qayb galaysay kulanka dhacay magaalada Minnesota ee dalkaasi Mareykanka ayaa sheegtay in aad ugu xun tahay dadka Soomaaliya ee heshiis la galan cadawga Soomaaliya isla markaana waxa ay sheegtay in farriin ay u diray dowladda Ethiopia waxaana ay sheegtay in shacabka Soomaaliyeed ay markii ugu horeysay ay noqon doonaan kuwo midooba isla markaana iyagu dagaalkoodu mid noqon doono si ay isaga celiyaan daandaasiga dowladda Ethiopia ku aadan arrimaha badda la xiriira Ilhan senator Ilhan Umar oo ka mid ah senatarada dalka Mareykanka ayaa sidoo kale fariin u dirtay dowladda Ethiopia aanay sheegtay in Soomaaliya aysan ahayn goob lagu soo dogdogo isla markaana shacabka Soomaaliyeed diyaar u yihiin inay iska celiyaan gardarada qaawan ee dowladda Ethiopia ay ku hayso badda ee waliba bariga Soomaaliya
anaga hadii aan nahay dad Soomaali ah waxaan nahay dad isjecel waa laga yaabaa meelaha qarkood inaan isku xaqxagano laakiin hadii runtii ay imaato waxaan nahay dad isku tashto dad walaal ah dad dhig leh dad isku og inay Soomaali yihiin inay muslim yihiin oo iyo dadka walaalahoodna u heeliya marka daraad markii aan ayaan dhaxdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Ethiopia ay la galeen ma baqaan af Soomaali wax lagu dhaho agreement heshiis heshiis محمود نور هذا أنا كصومالي كبدي صعب معها. تتبضنا يسوع عيو حليه إن الهان دولة مريكان كنا على هذا الشيء دواية دولة مريكان كمحيك خبنا يسع. جوابتي ذو حي هاد دولة مريكان كمحيك خبنا يسع وحي أنا جا عن تحنو دولة مريكان كخبو. وأكل سوني ذا سنة أسكو خبنا أنا كصومالي هدي عن حي. ودن كان أنا جا كنول waddankan waddankii aan anaga tax ka dhiibna waaye waa waddankii gabar idinka dhalatayne ee congress ka fadhiiso intii aniga aan congress joogo waddanka Soomaaliya biyeheeda dad kale ta iyo badeeda dad kale ma qaadanayaan waddanka Mareykankan kuma taageerayo dad kale ta in anaga ayna dhacaan marka taas ka seexda reer Minnesota gabadhii congressa u dirsateen way idinka warhaysaa sidaad idinka u dareemaysiin dantaas ay u dareemay madaxweyne xasan sheekna waxaan leeyahay waan kugu faraxsanahay shaqada fiican aad qabatay in dadka Soomaaliya iyo dadka meel kasta ku nool aad dareensiisay si kasta anaga aan u dhibanahay Soomaali hadii aan nahay waxaan nahay dad karti leh dad waddankooda aqoonsan dad waddankoodi aan wiligood danger laga gelin karin marka waxaan reer Minnesota iyo Soomaalida meel kasta ku nool adeerkayaga hadda mar dhaw ka hadlayay idinkaga hambalyeynayaa sida aad wada iskugu wada duuban tihiin.
shirweynaha garsoorka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. Salaaman Cadaala ayaa warkan faahfaahinaya.
waxaa maanta magaalada caasimada Muqdisho si rasmi ah kaga furmay shirka lixaad ee garsoorka dalka, kaasi oo ay ka qayb galayaan baadha garsoorka dalka. garsooraha Abuukar Axmed Cali, gudoomiyaha guud ee qabashada shirka, ayaa sheegay in maanta uu si rasmi ah u furan yahay shirka lixaad ee garsoorka dalka. ugu horeyn waxaa shirka ka hadlalay gudoomiyaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin, waxaana uu sheegay in hanaanka federaalaynta garsoorka dalka ee sanadkan uu horyaalo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la dhammaystiro ayaa wax walba lagu xalin karaa, ayuu yiri wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya.
inaan loo dulqaadan in musuqmaasuq in dowlad wanaagu ay noo tahay noo tahay tiir tiirarka dowladnimadeena kamid ah. runtii sanadkii dhaweyto waxay dhacay oo ahayd musuqmaasuqa inaan lala baxsan karin, impunity inaysan jirin, inaan lagu takrifani karin garsoorkii dowrkii iyo kaalinta ay ka cayaareen. runtii waa kaalin oo bogaadin mudan. gudoomiyaha ururka qareenada ayaa sheegay waxay shaqo fiican ayay qabatay runtii, oo ah dadweynihii Soomaaliyeed inay usoo jeesteen garsoorka. markay usoo jeesteen dadweynaha Soomaaliyeed waxay usoo jeesanayaan dowladnimada. dadkan dowladnimo ayaa ka maqnay dhowr iyo soddon sano, afartan sano. haddii dowlad arkeenna dowlad fiican ma arkin, haddii kale dowlad la-aan bay ahaayeen. dowlad fiican waa dowladda oo rashiidka ah.
dhinaca kale, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka karyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa dhankiisa ka hadlay, waxaana uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed in garsoorka muhiim u yahay jiritaanka ummadeed iyo sidoo kale nidaamka dowladnimada dalka.
taliye ku-xigeenka booliska, garyaqaanka guud, garsoorayaasha, gudoomiyaha maxkamadda gobolka, garsoorayaasha maxkamadda sare, gudoomiyaasha maxkamadaha maamul goboleedyada, xeerlaaliyaasha, garsoorayaasha heerarkooda kala duwan, iyo dhammaan madaxda meeshan ku sugan, mas-uuliyiinta kala duwan ee madasha fadhisa, marti sharafta, dhammaan mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinku salaamayaa salaan qiimo badan, milgo iyo maamuus xambaarsan, marxabo iyo jacayl huwan oo ah salaamta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin, anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir kuna hadlaya afka bahda garsoorka, waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinku soo dhaweeyo shirweynaha lixaad ee garsoorka dalka oo tan iyo sanadkii 2019 si joogto ah ugu qabsoomayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. shirweynaha sanadkan waxa uu leeyahay muhiimad gaar ah.
alxamdulilaah, madaxda kala duwan ee madashan fadhida ee iskugu jira madaxda garsoorka, mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka, cidda ka joogta waaxda fulinta, saraakiisha booliiska iyo asluubta, marti sharafta kale ee ay ugu horeeyaan ururka qareenada, culimada Soomaaliyeed.
golaha wakiilada ee maamulka Puntland ayaa maanta meel mariyay codsi ugu yimid madaxweynaha maamulkaasi ah in muddada loogu daro intay sii joogeen xafiiska xubnaha golaha wasiirada inta laga soo magacaabay wasiir cusub. Cali Aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta axada kulan ay ku yeesheen magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, waxay ku ansixiyeen codsi uga yimid madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa xildhibaanada maamulka ka dalbaday inay muddo 45 maalin ah ugu daraan waqtiga uu ku soo dhisayo xukuumadda cusub ee laga sugayo, maadaama sida uu tilmaamay uu wadatashe kala duwan uuna doonayo waqti dheeraada in loogu daro kulankii maanta ee xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa cod aqlabiyay leh markaas ugu codeeyeen codsiga madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayagoo muddo 30 iyo 30 cisha ugu daray si uu u soo dhiso golaha xukuumadda maamulkaasi Puntland. Wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Dani uu dhawaan safar dalxiis ah ugu baxay dalka dibadiisa, sidaa daraadeedna uu dalbaday in la siiyo waqti kordhin. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa mar kale dib loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland kadib doorashadii magaalada Garoowe ka dhacday 8-dii bishan ee sanadka cusub ee 2024.
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka ayaa sheegay xilliga lagu dagaalayo dooda 4 Cotoob ee ugu horeysay dastuurka. Guddoomiyaha Xigeenka Koowaad ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, Cali Shacbaan Ibraahin, oo shirid guddoomiye guddiga joogtada ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad. Kulankan oo goobjoog ah gudaha Aqalka Sare mudane Cabdullaahi Cali Xirsi timaade ajendiisu ahaa ka tashiga arrimaha dib u eegista dastuurka. Kulankan ayaa ugu horeyn waxaa warbixin laga dhageystay xogaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya senator Saciid Cabdi Xuseen isagoo ka hadlay habraaca ay mudaneyaasha labada aqal oo ansixiyeen muhiimadda ay tahay inuu diyaar u yahay inuu guddiga 4 cutub ee ugu horeysay dastuurka ay ka hadlaan. Intaas kadib xubnaha guddiga joogtada aqalka sare ayaa dood iyo falanqeyn ay yeesheen habraaca dib u eegista dastuurka ay isku raaceen waxaana soo jeedeen 19 bisha Febraayo lagu dagaalo dooda 4 cutub ee ugu horeysa ee dastuurka ku meel gaarka taas oo ugu dambeyn isla qaateen. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya dhawaantan ansixiyay wax ka beddelka dastuurka dalka, waxaana xildhibaanadu wax ka beddelka ay ku sameeyeen qaar ka mid ah qodobada dastuurka ku meel gaarka ay ku jiraa. Arrinta dib u eegista dastuurka ayaa wax beddelkiisa uga dood adag dhalisay iyadoo dowladda siyaasiyiinta oo hidiidiyay nidaamka dowladda u maareysay arrintii loo melmaray habraaca labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayagu ay u melmariyeen. Faafayna dheeraadaha ayaa kasoo baxaysa dad isu qoys ah oo lagu laayay deegaano hoos yimaada gobolka Mudugga. Dadka deegaanka ayaa sheegay in iyagu ay aad uga xumaadeen kooxaan maleeshooyinka iyagu dilka geystay. Rakuubaysana maleeshooyin ayaa xalay weerar ku qaaday gaari ay saarnaayeen dad shacab oo maraya agaarka deegaanka lagu magacaabo saaxa ee gobolka Mudugga. Weerarka ayaa dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isugu gaaray dadka rakaabka ah. Inta la xaqiijilay 5 qof ayaa lagu dilay weerarkii lagu qaaday dadka ee ka dhacay deegaanka saaxo halka ay ku dhaawacmeen 6 kale waxaana dadka waxyeelada soo gaartay u badnaa dadka isku qoys ahaa. Guddoomiyaha maamulka gobolka Mudugga ee Puntland Faisal Sheikh Cali oo la leeyahay warbaahinada ayaa u sheegay inay ka xun yihiin walaalka lagu laayay dadkii saarnaa gaariga ay ku jireen 11 qof oo hal qoys ahaa kuwaasoo dhammaantood dhintay. Waxaana uu sheegay in xanuunka la qaybsan doonaan shacabka, waxaana uu sheegay in kooxaha maleeshooyinka ay soo qaban doonaan. Waxa uu sheegay 5 oo dhimatay inay xaaska ay ahaayeen 5 qofood oo iyagu uu ku jireen inay xaaskiisa walaashiisa wiil abtu yahay weliba wiil kale adeer u yahay sida uu yiri Faisal Sheekha. Arrintan ayaa inta badan kusoo noqnoqota deegaanada Soomaalida ee deegaan ku yaala qaybo ka mid ah bartamaha iyo weliba koonfurta iyo sidoo kale deegaanada maamulada Puntland ee galmudugga. halka warkaasi aad ka dhageysanayseen oo idaacadda dalsan. Akhbaarta dibaddanaha dowladda dalka Israa'iil ayaa qorsheynaysa inay dagaal ku qaado ururka Hezbollah. ciidankii ugu badnaa ee ku sugnaa Mareykanka Gaza ayaa loo beddelay dhinaca iyo waqooyiga dalka Israa'iil oo waqooyigan iraad koonfurta dalka Israa'iil halkaasoo xad ay kala leeyihiin dalka Lebanon. Israa'iil ayaa qorsheynaysa inay dagaal ay ku qaado Hezbollah si looga fogeeyo xadka labada wadan ay wada wadaagaan. In ka badan 150 guri oo ama dadka Yuhuud ee la jijiyay dhulka la istiray reer Falastiin ee waqooyiga dalkaas Israa'iil koonfurtan iraada waddankaas Israa'iil ayaa dadkoodii ka qaxeen iyagoo qaybo badan inta badan 100 deegaanadaas ay haawanayaan. shacabka ayaa isaga cararay gurigooda kadib markii ay ka baqdeen gantaalada kooxaha Hezbollah ay ku garaacayaan xaafadahaasi. dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in shacabka dalkoodii dadka ka qaxay deegaanadaasi dib ugu soo laabtaan, laakiin dadka ayaa ka dhagaadeegay kadib markii dowladda ay weydiisteen damaanad qaad ah in iyagu ay dowladda ay ka celinayso gantaalada ururka Hezbollah ay ku qaadan dhankaasi koonfurta dalka Lebanon. Hezbollah ayaa u diyaar garoobaysa dagaal ay la gasho urur kooxaha iyagu kasoo kooxaha Yuhuuda ee xoogga ku haysta dhulalka la haystay reer Falastiin. Hezbollah ayaa inta badan gantaalo ku garaaca deegaano ka tirsan dhulalka koonfurta iyo weliba magaalada caasimadu ah ee Tel Aviv Yuhuuda. Udaana warkii burnimo idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysa iyo nagaynta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. war la helyaaba tala hel.